Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Иралиев, жарым сааттык программанын өзөгү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Кыргызстанга сапары жыйынтыкталды. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев массалык баш аламандык беренеси менен камалганы талаш жаратууда.
Баарын эле ошону эмете берет экен. Булар сүйлөгөн сөздөрүндө баш аламандыктар чакырып так камтылган деп эле бере берет экен.
Украинадагы соңку кырдаалга да кайрылабыз жана Венгриянын премьер министри Виктор Орбандын талаштуу сунушу тууралуу кеп кылабыз.
Мен Зеленскийден Адагенде ок атышууну токтотуп, андан кийин тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү мүмкүнбү деп сурадым.
Ошондой эле футболдун Европа чемпионаты жөнүндө Адис менен маектешебиз. Бүгүн 3-июль. Оолу Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. 3-июлда Жогорку сот жарандык активисттеринин Төрөкулова Бишкек шаар соту чыгарган өкүмдү өзгөртпөй, аны камакта калтырды. Төрөкулованын жактоочусу Ахмат Аллагошев тергөөдө жана сотто активистке коюлган айып далилденбегенин, ага карабай сот аны күнөөлүү деп тапканын айтты. 16 январда Бишкектин 1-чи райондук соту Төрөкулованы 5 жылга эркинен ажыратып, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен абактан бошоткон. Прокуратура апелляциялык арыз менен шаар сотко кайрылган. 5-апрелде Бишкек шаардык соту ага берилген пробация мөөнөтүн жокко чыгарып кайра камакка алган. Зарина Төрөкулова жапырт баш аламандыкка шексин алып былтыр сентябрда кармалган. Активист социалдык тармактарда чагымчыл билдирүүлөрдү жасаган деп айыпталып, кылмыш жаза кодекстин массалык баш аламандыктар деген беренеси менен иш козголгон. Bloomberg Кытай жана Орусия чогуу дрон жасоого киришкенин жазды. Кытайдын жана Орусиянын компаниялары биргелешип Ирандын Шахет согуштук дронуна окшош чабуул куюучу учкучсуз учак моделин иштеп чыгууга киришкенин 2-июлда Bloomberg басылмасы жазды. Компаниялар былтыр Ирандык Шахет учкучсуз учагын көчүрүп алуу максатында кызматташуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзгөн жана Орусияга жөнөттүгөн даярдык алкагында быйыл анын тест версиясын иштеп чыгууда деп жазылган макалада. Аты жөн атагысы келбеген булактар кытайлык дрондор азырынча Украинага каршы колдонула электигин билдиришкен. Даярдалып жаткан учуксуз учак боюнча расмий адамдар эч нерсе айта элек, бирок кытайлык коргоо багытындагы вебсайттар жана бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары бул өлкө сыртынан караганда ирандык Шахет 136 дронуна окшогон Sunflower 200 аталыштагы чабуул коюучу жанкечти дрон даярдап жатканын маалымдашты деп жазылды макалада. Батыштагы жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, Украинадагы согуш башталгандан бери Кытай Орусияга түрдүү курал жарак, анын ичинде ракета жөнөтүп жаткан негизги өлкөгө айланды. Булар алты АКШ Украинага 2,3 миллиард долларлык жардам бөлөрү маалым болду. Кошмо Штаттар жакында Украинанын коопсуздугу үчүн 2,3 миллиард доллардан ашкан өлчөмдөгү аскердик жардам бөлөрүн коргоо министри Ллойд Остин билдирди. 2-июлда ал Вашингтонго иш сапар менен барган Украин коргоо министри Рустем Умеров менен жолугушту. Остиндин айтымында бул жолку жардам таң чабуулдарына каршы каражаттардан, абадан коргонуу тосмолорунан турат жана насамыз Патриот абадан коргонуучу тосмолорун сатып алууну тездетүүгө мүмкүндүк берет. Пентагондун расмий өкүлү Петер Айдер эки министрдин жолугушуусунан кийинки билдирүүсүндө
What we continue to see on the ground is
жеринде болуп жатканды көрүүдөбүз. Карамашылуу болууда. Орусия басып алуу аракетин улантып жатат. Украинага кошумча жардам тууралуу чечим кабыл алуу үчүн билесиздер, 7 ай бою аракет кылдык. Орусиялыктар Украина аскерлерин сүрүп чыгарып алдыга жылууга аракет кылышты эле, бирок географиялык жактан алып караганда анчалык ийгиликке жетише алышкан жок. Биз аларга украиндерге жардамыбызды уланта беребиз деди. Украина бийлиги Орусиянын улам көбөйгөн ракеталык жана дрон чабуулдарынан коргонууга зарыл системаларды жөнөтүүнү союздаштарынан бир нече айдан бери өтүнүп келүүдө. Өзбекстандан Кыргызстанга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган бангладештик жарандардын тобу кармалды. Жалал Абад облустук милициясы жана чек ара кызматы биргеликте Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн бангладештин 11 жаранын кармашты. Чет эликтер Өзбекстанга иштегенин келип, ал жакта жумуш таппай Кыргызстанга өтүүнү чечишкен. Аларды алып өтүүнү уюштурган Кыргызстандын бир жараны дагы кармалды. Учурда мыйзамсыз миграциялык каналды уюштурууга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш чаралары жүрүп жатканын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыркы жылдан бери Кыргызстанда 30 миңге жакын чет өлкөлүк жаранды мыйзамсыз жүргөнү аныкталган. Каракол шаарында мыйзамсыз иштеп жаткан медресе аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымдагандай, медресе дин иштери боюнча ыйгарым уктуу органдан каттоодон өтпөй туруп жана уруксат кагаздары жок иш жүргүзүп келген. Текшерүү учурунда ал жерде 3 мугалим иштеп жатканы жана 35 ашык жашы жете элек кыздар окуп жатканы аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен медресенин ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Коопсуздук кызматы 21 июнда Баткенде Мариям деген аталыштагы диний лагерь атайын каттоосу жок ишмердигин жүргүзүп жатканын аныктаган. Атайын кызмат ошондой эле Чүйдүн Аламды районундагы Васильевка айыл аймагында медресе мыйзамсыз иштеп жатканын аныктап ишмердүүлүгүн токтоткон. Дагестанда никап кийүүгө убактылуу тыюу салынды. Муфтияттын телеграм каналындагы маалыматында айтылгандай, мындай чечим фатва бөлүмүнүн корутундусунун негизинде кабыл алынды. Никапка аныкталган коркунучтар жоюлганча жана жаңы диний корутунду чыкканга чейин убактылуу тыюу салуу тууралуу чечимдин кабыл алынышына бул республиканын улуттук саясат жана дин иштери боюнча министрлигинин кайрылуусу себеп болгону айтылган. Чектөөнүн мөөнөтү тууралуу маалымат жок. Никапка каршы пикирин Дагестандын башчысы Сергей Меликов да айткан. Ал мындай кийимге эркектер да жашынып алса болорун, ал эми аялдардын түрдүү тыюу салынган нерселерди жашыруун алып өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөрүн айткан. Ушундай эле көз карашын Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Басыр билдирген. Коңшу Чечестандын башчысы Рамзан Кадыров ага жооп берип, мындай сөздөрдү айтууда өтө кылдат болууга чакырган. Бишкектеги ак кулу ат майданын сатуу боюнча 2-нчи аукцион 11 июлга белгиленди. Бул тууралуу Бишкек мэриясы маалымдады. Термечиков көчөсүнүн 1 дарегинде жайгашкан ак кулу ат майданынын жерин сатуу үчүн алгачкы аукцион апрелдин башында жарыяланып, 16 майга белгиленген, бирок арыз жоктугуна байланыштуу өткөн эмес. Алгач аукцион жарыяланган маалда социалдык тармактарда аталган демилгени сынга алгандар ат майданынын жерин паркка айлантууну сунуштап чыгышкан. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев муну журналист сизге комментарийлеп, шаарда батирге муктаж жарандар көп экенин, көп кабаттуу үйлөр түшкөнү туура болорун айткан. Ат майданынын жалпы аянты 45,173 гектар жерди түзөт жана андагы имараттардын аянты 1818,5 чарчы метрге жетет. Көз карансыз эксперттер ипподромго баалоо жүргүзүп, объекттин баштапкы баасын 8,700,000,000 сом деп эсептеген. Ошол суммага аукционго коюлган.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык түйүндөгү баракчалардан окусаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Кыргызстанга сапары жыйынтыкты алды. Ал мамлекет жетекчилигинен тышкары жарандык коом жаштар менен да жолугушууларды өткөрдү. Баш катчынын сапары жана көтөрүлгөн маселелерге Түмөнбай Абдынаби уулу кайрылат.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстанга сапарынын алкагында жарандык коомдун саналуу өкүлдөрү менен кыска убакытка жолукту. Анда Кыргызстанда адам укугуна байланыштуу жарандык коомду тынчсыздандырган бир катар маселелер айтылган. Жолугушууга катышкандардын бири, медиа эксперт Акмат Алагушев, айткан пикирлери үчүн абакта жаткан активисттердин, журналисттердин абакта жатканын көтөргөн.
2 мүнөттөн сүйлөдүк, 2 мүнөттөн болгону. Сөз эркиндиги боюнча кылмыш иштер козголуп атат, журналисттерди камап атат. Мына 11 журналисттердин ичинен 4 дагы эле камакта, мына Олжобай Шакир дагы эле камакта, 5 жылга чейин баягы эркинден ажыратып туруп, бирок дагы эле камакта. Башка кесиптештерин башка маселелерди айтты. Биз кагаз жүзүндө бердик баягы брифтерди. Башка тиги мен баягы кесиптештерим да өздөрүн брифтерин берди.
Сөз эркиндигине байланышкан кабатырлануулар соңку соттук териштирүүлөрдөн кийин кайрадан күн тартибине чыгууда. Ушул тапта 11 журналисттин үстүнөн сот болууда. Бүгүн эле социалдык тармактагы билдирүүлөр үчүн жапырт башаламандыкка айыпталган активист Зарина Төрөкулованы 3 июлда жогорку сотто күнөөлүү деп таап, мурдагы инстанциянын чечимин күчүндө калтырганы белгилүү болду. Бийлик болсо журналисттерди жоопкерчиликке чакырып, сөз эркиндиги бар экенин айтып келатат. Соттук териштирүүсү дээрлик 1 жылга уланган Кемпирова иши боюнча 14 июнда 1-май райондук сотунда бардык айыпталуучуларды актаган. Бул окуя бийликтин саясий топторго карата ачыктыгы, ырайымдуулугу катары мүнөздөлгөн. Бирок андан 2 апта өтпөй прокуратура соттун актаган чечимине макул болбой, кийинки инстанцияга апелляциялык арыз берди. Акын Аскат Жетиген бийликти басып алууга чакырык жасаган деп айыпталып, 1-июнда райондук соттун чечими менен 3 жылга соттолду. Гутерриштин сапарына жакын аралыктагы мындай чечимдерде жарандык коом өкүлдөрү жана укук коргоочулар сөз эркиндигине басымдын уланышы катары мүнөздөп жатышат. Бийлик мындай аракетин коомду тарбиялоо аракети катары сыпаттап, мында эч кандай куугунтук же басым жок экенин белгилеп келет. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова жолугушууда жарандардын эркин уюшууга укугу тууралуу сөз кылган.
Мырза Гутерриш келерден мурун бизди кабыл алабы, кабыл албай, өкмөт киргизеби деген дилемма бар болчу. Даже балким жолукпай калмакпыз. Бул жарандык адамдардын бизде күчтүү ошол төрт аял менен тиги медиа эксперт Алагушев бул деген аябай жетишкендик, анткени биз өзүбүздүн жеке бирдемелерди чечкен жокпуз. Биз үчүн аябай жарандык коомго бир четинен свобода ассоциация керек, жанакы биздин жанакы орусиянын эмесин алып салгыла дедик, анткени жардам бергиле.
Исмаилов айткан чет элдик өкүл деп таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамды Жогорку Кеңеш быйыл жазында кабыл алган. Анда жарандык уюмдарга талаптар күчөтүлүп, чет элдик өкүл макамынын берилиши сыяктуу жаңы кирген түшүнүктөр жергиликтүү жана эл аралык уюмдарды нааразы кылган. Аларда Бишкектин негизги жерлеринде митинг жана тынч жыйындарды өткөрүүгө 2022 жылы мартта кирген чектөөнүн мөөнөтү улам узартылып келүүдө. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова сөз эркиндигине байланыштуу соңку жагдайды көңүл жубатуучу катары мүнөздөдү. Көтөрүштүн келишине даярдык катары бийлик катаал чараларын бир аз жумшартканын белгилеп, буга кем правачылардын акталышын жүйө келтирди.
Господин Блеттерер был проинформирован. Он сказал.
Гутерриш абал боюнча кабардар болду. Ал президент менен жолугушууда сөз эркиндиги жана коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга байланыштуу маселени көтөргөнүн айтып, абал жакшыраарын белгиледи. Бул тармактарда абал мындан жаман болбойт деп аны ынандырышыптыр. Кырдаал азаздан жай жылып жатат. Мисалы, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктөлгөн жумушчу топко биз да киргенбиз. Биз долбоордун акыркы вариантын алдык. Анда биз келтирген дээрлик бардык эле талаптар эске алынган. Негизинен Гутерриштин келишин жогору баалайм. Аны тосуп алууга даярдык учурунда эле абалдын бир аз жакшырганын кемпирабатчылардын акталышынан билсек болот. Бул процесс өтө жай жүрө турганын унутпашыбыз керек.
Башкачы Гутерриш 2-июлда Чолпон Ата шаарында алгач президент Садыр Жапаров, кийин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугушуу өткөрдү. Андан соң журналисттерге жолдогон кайрылуусунда өлкөдө бир катар жылыштар байкалганын белгилеп, адам укугу маселесине да үч кай кайрылган.
Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы институттары Кыргызстандагы маанилүү болгон баардык маселелерди колдоого даяр. Анда зордук зомбулукту токтотуу, аялдардын укуктарын коргоо, жашыл экономиканын өнүгүүсү, айлана чөйрөнүн корголуусу сыяктуу бир катар маселелер бар. Кыргызстан Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде мүчө болушу бул өлкөгө дагы да көбүрөөк жоопкерчилик жүктөйт. Анын адам укуктары, экономикалык, саясий жана жарандык баардык укуктар корголушу керек.
Ал арада тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бишкек Бириккен улуттар уюмунун жана кол койгон эл аралык макулдашуулардын талаптарын толук аткарып келе жатканын белгиледи. Баш катчы Гутерриш ушул күндөрү Борбор Азия сапарынын алкагында Казакстанга жөнөп кетти. Анын сапары алгач 30-июнда Өзбекстандан башталган, 1-июнда Чолпон Ата шаарына келип, эртеси күнү президент Садыр Жапаров тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугуп, экологиялык долбоорлор менен таанышып, жаштар жана жарандык коом өкүлдөрү менен дагы сүйлөшкөн. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин массалык баш алмандык беренеси менен камалышы талаш жаратууда. Ал 2-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылган. Карабаев буга чейин Илимдер академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды тергөөчүлөрдүн көрсөтмөсү менен жазып берерин, мыйзамсыз иштен алынганын айтып келген. Азырынча атайын кызмат мурдагы илимий кызматкерге козголгон кылмыш иши жөнүндө маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев 2-июлда атайын кызматка суракка баргандан кийин кармалган. Адвокат Кантемир Турдалиев кылмыш иши анын фейсбуктагы жазган постторуна байланыштуу козголгонун билдирди.
Кылмыштык кодексинин 273 беренесинин 3 бөлүгү. Багы массалык башаламандыктарга чакырыктар деген күнөөнү коюп атышат. Бар тең эле ичине бийликке сындайса эле массалык башаламандыктар чакырыктар болуп аткан. Анан бул чакырыктар дегенде булар жанагы баарын эле ошону эмете берет экен. Булар сүйлөгөн сөздөрүндө массалык башаламандыктар чакырыктар камтылган деп эле бере берет экен.
Жомарт Карабаев Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларда тергөөчүлөрдүн көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Экспертизанын тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген.
Чырылдаганына бир жылга жакындап калды бул баланын. Ошо экспертизалар мындай жасалып атат, экспертизалар мынтип под диктовку жасалып атат. Эч кандай методика жок, эч кандай илимий подход жок деп жазып атат кайра-кайра элечи. Ошо чырылдаганын артынан айдалып атат. Мына соттошуп атат бул система менен. Бул баланын сөзүн мындай бир угуп коелучу, бир тергөө жүргүзүп коелучу, канчасы чын, канчасы жалган, же чын болсо ким жооп берет, кимди жоопкерчиликке тартышыбыз керек деп мындай эч ким аракет кылбады да. Кайра алып барып туруп муну камап койгону мен үчүн азыр бул кугунтук, бул уже саясий кугунтук болуп атат. Потому что буну кетирген, буну сындаган, буну басмырлап, буга давление көрсөткөндөрдүн баары чоң кызматта отурушат бүгүнкү күндө.
Деди кылымшамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова. Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунун бөлүм башчысы Айнура Алтыбаева Карабаевдин дооматтарын четке кагып, ал башка себептер менен кызматтан кеткенин билдирди.
Сындап эле жүргөн жөнү жок эле. Экспертиза келет да э правоохранительный органдарга. Анан кийин ошо экспертиза боюнча ошо отделде иштеп жатып биздин ошо уставты бузуп эрежелерди, ички эрежелерди бузган үчүн комиссия түзүлгөндөн кийин ал жигит 2 күн прогул жасап эмеге келбей жумушка. Анан кийин увольнение болгон. Ошол анан кийин увольнение болгондон кийин чычалап биздикилерди жазып дайын жок эле. Анан кийин ошол биз аны көңүл да бурбай эле койгон.
27 жаштагы Жомарт Карабаев Facebook'тун активдүү колдонуучусу катары айрым бийликтин кадамдарын сындаган постторду жазып келген. 1-июлда ал ноокаттагы селден жабыркагандарга жардамды өкмөттүн штабына тапшырбай элге өз алдынча бир үйгө чакырган. Кыргызстанда соңку жылдары камалган саясатчы, активист же блогерлердин сөздөрүн талдаган лингвистикалык жана саясат таануу экспертизалары кылмыш ишинде негизги далил болуп, соттолгон учурлар көбөйдү. Мындан улам укук коргоочулар саясий соттордогу эксперттик корутундуларды билимсиз тергөөчүнүн көрсөтмөсү менен иштеген адистер чыгарууда деп сындап келишет. Соттук экспертизаларда Улуттук Илимдер Академиясынын республикалык психикалык неврологиялык борбордун жана башка расмий мекемелердин адистери жүргүзөт. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык.орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattik.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Azattik.org.
Турну улантып, эл аралык темага өтөбүз. Бүгүн таңга маал Орусиянын чабуулдарынан Днепрде кеминде 4 киши каза болду, 27 адам жараталды. 4-июлда облуста аза күтүү жарыяланды. Орусиянын коргоо министрлиги болсо, шаршембиге караган түнү Белгород, Брянск, Москва облусунун үстүнөн дрондор Кара деңизде Новороссийск багытында бараткан 2 экипажсыз катер жок кылынганын билдирди. Согуш башталгандан бери Киевке биринчи жолу келген Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан президент Владимир Зеленскийге ок атышууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоону сунуштады. Эльвира Будайчиеванын макаласы ушул темада.
Днепр шаарынын мэри Борис Филатов бүгүн таңга маал орус армиясынын ракета жана дрон чабуулунан адам өмүрү кыйылып, жараат алгандар болгонун билдирди. Шаарда ири соода борбору кыйрап, бир оорукана өрттөнгөнү кабарланды.
4 киши каза болду, 27 адам жарат алып, шаардык ооруканаларга кайрылды. Алардын арасында 14 жаштагы кыз бар. 2 мектеп менен 3 бала бакчанын терезелери сынды. Мындан тышкары балдар ооруканасынын реанимация бөлүмүнө соктурулган, бирок жабыркагандар жок.
Дейт Днепр шаарынын мэри Борис Филатов. Харьков облусунун Изюм шаарына жакын Боровая айылында аба соккусунан бир жай тургун мерт болуп, бир киши жараат алганы айтылууда. Облустук прокуратура 10 турак жай, чарбалык курулуш, дүкөн жана административдик имарат жабыркаганы маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги шаршембиге караган түнү Белград облусунун аймагында 5, Брянск аймагында 4, Москва облусунун үстүнөн 1 дрон, Кара деңизде Новороссийск багытында бараткан 2 экипажсыз катер жок кылынганын кабарлады. Новороссийск шаарынын мэри Андрей Кравченко түндө шаарга экипажсыз катерлер чабуул койгонун билдирип, тургундарды үйдөн чыкпоого чакырды. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Кремль шейшембиде Украинанын аскердик аэропортторуна кластердик бомбалар менен сокку уруп, 5 согуштук учак жок кылынганын, соңку 24 сааттын ичинде дагы 2-нү талкалаганын билдирди. Интерфакс агенттиги Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын расмий отчетуна шилтеме берип, соңку суткада 158 аскердик кагылышуу катталганын, анын 32 Торецк багытында болгонун жазды. Белгилей кетсек, Орусия Северск жана Торецк багыттарында чабуулдарын активдүү жүргүзүүдө. Бул арада Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан 2 июлда Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Киевде жолукту. Ал ок атышууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо сунушун айтты.
Мен Зеленскийден адагенде ок атышууну токтотуп, андан кийин тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү мүмкүнбү деп сурадым. Анткени ок атышууну токтотуу бул сүйлөшүүлөрүн жүрүшүн тездетүүгө шарт түзмөк.
Дейт Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан. Владимир Зеленский жакында Швейцарияда өткөн тынчтык саммитинин коммуникесин колдогону үчүн Венгрияга ыраазычылык билдирип, Орбандын сунушуна жооп берген жок. Венгр өкмөт башчысы согуш башталгандан бери биринчи жолу Киевке келди. Будапешттин Украинадагы согуш боюнча позициясы, ал мүчө болгон Евробиримдиктеги жана НАТОдагы көпчүлүктүн көз карашынан айырмаланат. Будапешт тынчтык сүйлөшүүлөрү эч кандай шарт койбостон уюштурулушу зарыл деп эсептейт. Киев 3 жылдан бери агрессияга кабылып келаткан, жабыркап турган тарап катары шарт коюуга укуктуу экенин белгилөөдө. Орбан батыштын Украинага аскердик жардам берүүсүндө кескин сындап келет. Киевтин Европа биримдигине мүчөлүккө кабыл алынышы боюнча сүйлөшүүлөргө да башында каршы болгон. Алтапта Кошмо Штаттар жакында Украинанын коопсуздугу үчүн 2 миллиард 300 миллион доллардан ашуун бөлчөмдөгү аскердик жардам бөлөрүн коргоо министри Ллойд Остин шейшембиде Вашингтондо Украин коргоо министри Рустем Умеров менен жолукканда билдирди.
Бул жолку жардам танк чабуулдарына каршы каражаттардан, абадан коргонуу тосмолорунан турат жана NASAMS Patriot абадан коргонуучу тосмолорун сатып алууну тездетүүгө мүмкүндүк берет.
Дейт АКШнын коргоо министри Ллойд Остин. Украина бийлиги Орусиянын чабуулдарынан коргонууга зарыл системаларды жөнөтүүнү союздаштарынан бир нече айдан бери өтүнүп келе жатат. 2022 жылдын 24 февралында Орусия Украинага кол салган алгачкы жылы Украина батыштагы союздаштары жөнөткөн курал жарактын жардамы менен орусиялык чабуулдарга туруштук берип тура алган, бирок былтыр андай жардам дээрлик токтоп, фронтто оор абал түзүлгөн. Быйыл жазында гана жардам кайра улана баштады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Футбол боюнча Европа чемпионатынын плей-офф баскычы жыйынтыкталып, чейрек финалга 8 команда өттү. Футбол сүйүүчүлөрү Испания менен Германия командаларында чемпион болуу мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтып жатышат. Ошол эле учурда Швейцария сенсация жаратып коюуга жакын экенин кошумчалашат. Кабарчыбыз Сайбек Бийбосунов коомдук ишмер Дордой ассоциациясынын негиздөөчүсү Аскар Салымбеков менен Европа чемпионаты тууралуу маектешти.
Европа чемпионатынын чейрек финалына болгон акыркы жолдомону Түркия алды, 5-чи июлда чейрек финалды Германия менен Испания баштап берини турат. Эң башкысы эки команда тең көзгө толумдуу оюнду көрсөтүп жатат. Германия менен Испанияны бул чемпионаттын фавориту катары санаса болобу?
Фавориту менен ушул как раз ушул ден вакытка дейди, ушу мен өкөнөм деп айтып келесем, тилекке каршы азыр эмет балган атат. Беттешип ушул экөө финалда ойносо туура деп ойлоп аткам мен. Испания жакшы футбол көрсөтүп, деңгээли жаштардын баарын чогултуп тур. Тимеле жаңы аттар тимеле кандай футбол көрсөтүп атат. Бир кезде баягы 1974-жылы баягы Голландия чыкты эле баягы тотальный футбол деген. Мен ушундай көрүп атам да азыр Испаниянын командасын. Мындай алып келгенде азыркы кадери келгенде Испанияга мен предпочтение берип аткам. Анан азыр Германия менен ойногондо алар талаанын ээси. Мен ошо Туркияга болеть этем, бирок деңгээли жана Испания, Германия, анан тиги Англияны алып көрсөң ал жерде канча бир баасы миллиард болгон футболисттер чуркап жүрөт го.
Ага, мен ушу Англия жөнүндө сурайын деп атам. Жеке мен футбол сүйүүчүсү катары мен деле ушул Англияны финалда жада калса жеңүүчү катары көргүм келет. Анткени аталган команда ошол 66-жылдан бери чоң ири турнирди ута элек да. Анан бирок мени бир түпөйүл кылган нерсе болуп атат. Сиз айткандай миллиарддык футболчулар чуркап жүргөнү менен Саутгейттин командасы коргонууга басым жасаган, мындай күөрмандарды сүйүлтпөй турган оюнду ойноп атат да.
Жок, супсак деп айтпайт элем, анткени жана кичинекей Европанын мамлекеттеринин деңгээлин кандай көчкөнүн байкап атпайсыңар. Мына Албания, Швейцария дагы кандай футболдон эч кандай чалек болчу. Азыр Швейцария кандай өтүп атат, Словения, Словакия, Румыния, вот ошол эле Украинанын баягы команда деңгээли аябай эле көтөрүлдү. Европанын футболу, конечно, мен баары бир эмеге коем, биринчи деңгээлге коем. Мен ойлойм, Англия Словакия менен акыркына бир мүнөт калгандан кийин даже ошентип тагдыры чечилип калбадыбы тиги. Бирок эгер азыркы Швейцария менен ойнойт экен, Швейцариянын алар башкача деңгээл менен ойноп атат жанагы балдарчы, Швейцариянын балдары. ФРГни да кандай тиги Германияны бир топ аябай эсин оодарып турганан кийин бири бири болуп калды эле. Италияны мындай мон в одни ворота дегендей
чемпиондо чемпион болчу да, Италия чемпион катары келгенде.
Эми Италия быйыл вообще эле эмесин баягы мурунку деңгээли вообще эле капкайда калып калыптыр, каякка калганы белгисиз болуп атат. Италия чынында аябай слабый эмени көрсөтүштү футболду.
Ар бир турнирдин албетте баягы фавориттери ошол эле учурда сенсация жарата турган командалар да бар. Ошол эле мисалы 2016-жылдагы Исландиянын футболчуларын жалпы баарыбыз жактырдык. 2004-жылдагы Греция мисалга алсак болот, чемпион болгон. Быйылкы чемпионаттын сенсация жарата алчу командасы деп кайсыл команданы атайт элеңиз?
Швейцарияны айтат элем, Швейцария.
Эмнеси менен сизге көңүлүңүзгө толуп атат?
Оюнчулардын баягы тимеле ушундай берилип, ар бир топко, ар бир эпизодко ушундай берилип ойноп атканы билинип турат да ошо швейцарлардыкы. Тренеринин мен ушул жанагы Мурат Якинди көптөн бери мындай байкап келатам, ошо Швейцариядагы туура ошол аны алмаштырбаспай жылдан жылга Швейцариянын деңгээли келе жатат, көтөрүлгөндө дагы мен Туркияга сенсация жаратып коюшу да мүмкүн да. Голландия менен ойнойт, Нидерланды менен. Ошо Нидерландыдан өтүп кетсе, анан кийин түрктөр жакшы бир дух алып алса, булар дагы сенсация. Сенсация жаратчу ушу эки команда, Швейцария менен Туркия.
Ушул Европа чемпионатынын алтын топунда тагдыры чечилиши мүмкүн болуп турат. Бул Реал Мадридтин оюнчулары ойноп атат. Ошол эле Англияда Бейлингем жана сиз атап өткөн Тони Кросс бар. Германияда мына акыркы чемпионаты, ошол эле учурда Америка кубогунда ойноп аткан Винисиус Жуниор да жүрөт. Ушул үч адамды негизги жакын деп атат. Кимиси алтын топ алышы мүмкүн? Сиздин пикириңизди сурап кетейин.
Бул жерден эгер Винисиус тияктан чемпион болсо Америкадан, ушу Винисиус алат го. Бияктан эгер Англия чемпион болсо Беллингем алат. Эгер Винисиус менен Кросс экөө тең чемпион болуп калса, анда ошо Винисиуска берет го, анткени жанагы Реалда салымы көбүрөөк болот баягы. Но бирок Кросстун дагы канча жылдан бери ушун баягы ветеранский баягы салымын баарын эске алып эметип берип коюшу да мүмкүн Кросско.
коомдук ишмер Аскар Салымбеков менен Айбек Бийбосунов Европа чемпионаты тууралуу маектешти. Азаттык радиосунан 3-июлдагы программанын бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Студияда Санжар Эралиев, эфир пультунда Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз.